Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Petak je 16. mart, vijesti dana. Šest ministara vanjskih poslova Zapadnog Balkana u sklopu priprema za predstojeći samit u Londonu sastali se danas u Sarajevu, potvrdili posvećenost zajedničkim projektima i evropskoj perspektivi zemalja Zapadnog Balkana.
I strategija je vrlo jasna, tačno se zna šta je potrebno uraditi da bi se učinio napredak u tim nastojanjima. Kao prvo, to je reforma koja se odnosi na vladavinu prava, ekonomska reforma i vrlo važno pitanje pomirenja.
Predsjednik Senata Irske, senator Denis O'Donovan, poručio je nakon današnjeg sastanka sa članovima kolegija Doma naroda i predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine da će Republika Irska pružiti punu podršku u evropskom putu Bosne i Hercegovine te njenoj aplikaciji za članstvo u Evropsku uniju. Nastavilo se osipanje pozicije u parlamentu Bosne i Hercegovine. Borislav Bojić, dosadašnji poslanik SDS-a u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine, pristupio je danas u Banja Luci DNS-u.
Tako da DNS postaje sada jedan značajan, pa da ne kažem nezaobilazan faktor u odlučivanju na nivou Bosne i Hercegovine.
Više od dvije decenije od završetka rata u Bosni i Hercegovini, umjesto o evropskim integracijama, bosansko-hercegovački zvaničnici prijete novim sukobima.
Tu bi trebalo nešto u zakonima mijenjati, sankcionisati sve one, naročito one, a postoji krivično dole koji izaziva određeno vrsto mržnje i krivične prijave za takvo ponašanje.
Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio je danas da će Rusija protjerati britanske diplomate kao odgovor na odluku Ujedinjenog kraljevstva da otkaže gostoprimstvo za 23 člana osoblja ruske ambasade u Londonu. Aktivisti navode da je oko 50.000 ljudi pobjeglo iz dva područja na kojima se vode ofanzive protiv sirijskih pobunjenika na sjeveru i jugu Sirije. U Bosni i Hercegovini sutra će biti oblačno vrijeme sa kišom.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Šest ministara vanjskih poslova Zapadnog Balkana u sklopu priprema za predstojeći samit u Londonu sastali su se danas u Sarajevu. U izjavi su još jednom potvrdili posvećenost jačoj regionalnoj saradnji te zajedničkim projektima i evropskoj perspektivi zemalja Zapadnog Balkana, informiše Milad Obradović.
Ministarski sastanak zemalja Zapadnog Balkana po prvi put je održan u Sarajevu. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak izjavio je nakon ovog skupa da je u okviru priprema za samit u Londonu razgovarano o novoj strategiji Europske unije za Zapadni Balkan. Zajednička je konstatacija, prenosi Crnadak, da strategija predstavlja dodatni podstrek regionu na evropskom putu.
A iz ugla Bosne i Hercegovine za nas je vrlo važno da je onih šest inicijativa koje je Europska unija izdvojila, da je to šest korisnih inicijativa i da je za nas važno što je ona najvažnija stavljena na mjesto broj jedan, a to je borba protiv korupcije, borba protiv organizovanog kriminala i vladavina prava uopšte.
Samit o Zapadnom Balkanu održat će se u Londonu u julu, a prije toga održat će se još jedan ministarski skup u maju u Bugarskoj. Ministrica vanjskih poslova Bugarske, Ekaterina Zaharijeva, insistirala je na značaju povezanosti zemalja regije.
I kada govorimo o konektivnosti, ne odnosi se ona samo na povezivanje, recimo radi infrastrukture putne ili napajanje električnom energijom, nego se radi i o nekoj vrsti fizičke povezanosti. Misli se na ljude, na poslovne zajednicu, omladinu, posebno u kontekstu Zapadnog Balkana, razvoj malih i srednjih preduzeća.
Glavni direktor Direkcije Europske komisije za susjedstvo i pregovore o proširenju Christian Danielsen upozorio je da je strategija Europske unije za Zapadni Balkan vrlo jasna. Propisi i pravila se moraju slijediti.
I
strategija je vrlo jasna, tačno se zna šta je potrebno uraditi da bi se učinio napredak u tim nastojanjima. Kao prvo, to je reforma koja se odnosi na vladavinu prava, ekonomska reforma i vrlo važno pitanje pomirenja. To je ono što je ključno da bi se vidio stvari napredak u okviru različitih takozvanih mapa puta koje već postoje. A u tom kontekstu najvažnija je ova mapa puta koja se odnosi na ekonomski razvoj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Nastavilo se osipanje pozicije u parlamentu Bosne i Hercegovine. Borislav Bojić, dosadašnji poslanik SDS-a u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine, pristupio je danas u Banja Luci DNS-u i djelovaće u okviru njihovog novoformiranog kluba poslanika u predstavničkom domu. Ovo je nastavak osipanja vlasti na državnom nivou, koji sada imaju 19 poslanika, dok opozicija ima 23. Gojko Veselinović.
Sada i definitivno nema većine u parlamentu BiH, s obzirom da je dosadašnji član SDS-a Borislav Bojić pristupio DNS-u, gdje će biti poslanik njihovog kluba u predstavničkom domu BiH parlamenta. Marko Pavić, lider DNS-a, kaže da ova stranka sada postaje bitan faktor u BiH parlamentu, pogotovo u promijenjenom odnosu snaga, gdje pozicija ima 19, a opozicija 23 poslanika.
Tako da DNS postaje sada jedan značajan, pa da ne kažem nezaobilazan faktor u odlučivanju na nivou Bosne i Hercegovine, jer vi znate da tamo broj poslanika je kritičan.
Bojić nije otkrio zašto je napustio SDS, a nije želio da komentariše ni novo nastalu situaciju oko većine u BiH parlamentu. Ono što kaže jeste da će raditi u skladu sa politikom DNS-a.
Vjerujte da ćemo naći načina, prije svega da radimo upravo ono što nam je obaveza, da štitimo interese Republike Srpske.
Osipanje poslanika vlasti na BiH nivou započelo je kada su SDA napustili Senad Šepić, Salko Sokolović i Sadik Ahmetović, a prije nekoliko dana i Safer Demirović. Uprkos što nema većine, a po svemu sudeći o važnim pitanjima će se odlučivati od tačke do tačke, Šefik Džaferović, poslanik SDA u BiH parlamentu, tvrdi da povjerenje savjetu ministara nije upitno.
Ja sa sigurnošću mogu da tvrdim da će ovo vijeće ministara i sve ono što je vezano za parlamentarnu većinu koja je uspostavila ovu strukturu vlasti ostati sve do izbora.
Politički analitičar profesor dr. Esad Bajtal kaže da je ovo jedinstvena zemlja u svijetu u kojoj se ne mijenja vlast koja nema parlamentarnu većinu.
Ali nije paradoksalno to što se taj paradoks pojavljuje ovdje u Bosni i Hercegovini. Jer mi živimo zapravo u jednom teatru apsurda, tako da samo nelogičnost te vrste postaje sasvim logičan ishod da je danas opozicija brojnija od pozicije, iako stvari logično ne mogu tako stajati.
S obzirom na stanje u predstavničkom domu, upitno je ispunjavanje zadataka koje je pred domaće političare stavila međunarodna zajednica, ali je to očito problem kojim će se baviti neka nova većina nakon oktobarskih izbora. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Više od dvije decenije od završetka rata u Bosni i Hercegovini, umjesto o evropskim integracijama, bosansko-hercegovački zvaničnici govore o novim sukobima. Ne prođe sedmica da neko od njih javno, što u medijima, što na tribinama, ne reaguje na izjave onih drugih, koje se na kraju završe pozivom za rat. Najčešći razlozi tome su izjave o odcjepljenju Republike Srpske ili mogućoj uspostavi trećeg entiteta. Posljednji primjer je sinoćna izjava lidera SBB-a Fahrudina Radončića na tribini održanoj u Tuzli, gdje je rekao, citiram, neće biti trećeg entiteta po cijenu rata na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine, pripremila Dženana Karabegović.
Zveckanje oružjem u Bosni i Hercegovini mnogi dovode u vezu sa izborima u oktobru i nemoći vladajućih struktura kako ništa konkretno nisu uradili na polju ekonomije, evropskih integracija i slično. Mnogi se slažu kako se radikalizacijom služe pred svake izbore i dalje misleći kako će to dovesti do homogenizacije naroda i ponovnog dovođenja nacionalnih stranaka na vlast. No analitičarka Ivana Marić nedavno je na svom Facebook profilu pozvala sve one političare koji žele da ratuju da prvo svoju djecu povedu u ratne sukobe pa onda zovu druge. U izjavi za naš radio Marić kaže da svojim pozivima na rat političari žele građane Bosne i Hercegovine uplašiti.
Međutim, ako se prisjetimo njihove uloge u ratu, vidjet ćemo da i nisu baš toliko za Dodika se govori da se bavio švercom. Za Izetbegovića stalno čujemo pošalice da je rat proveo u trezoru Nacionalne banke. Tako da mislim da ti ljudi bi sigurno manje plašili ratom kada bi znali da će prvo oni, a drugo njihova djeca završiti u ratu. Ne, oni pozivaju u rat gdje će druga djeca ginuti, gdje će davati svoje živote da bi oni ostali na vlasti.
Ono što je poražavajuće u cijeloj priči jeste da prijetnje ratom kojima se BiH političari služe nije kažnjivo djelo u Bosni i Hercegovini, odnosno zakoni postoje, ali se ne primjenjuju. Nekadašnji član izborne komisije BiH Vehid Šehić ističe da se radi o ugrožavanju opšteg okvirnog sporazuma za BiH.
Tu bi trebalo nešto u zakonima mijenjati, sankcionisati sve one, naročito one, a postoji krivično dole koji izađe određeno vrsto mržnje i krivične prijave za takvo ponašanje.
Profesor na Banja Lučkom filozofskom fakultetu Miodrag Živanović također postavlja pitanje ko dopušta predstavnicima vlasti, ali svim drugima koji pozivaju na mržnju i šalju ratno-huškačke poruke da se kandiduju na izborima.
Neće se ništa dogoditi katastrofalno, ali će to i ono malo socijalnog ili društvenog tkiva koje posjeduje Bosna i Hercegovina biti dodatno razoreno. Upravo ovakvim ponašanjima naših različitih partijskih i političkih lidera koji svako malo govore o ratu. To je jednostavno rezultat činjenice da kod nas izborna kampanja ne traje godinu dana, nego ona traje već 25 godina bez prestanka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Najnovija izjava predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da je Bosna i Hercegovina za Republiku Srpsku tek prolazna stanica i mjesto moranja, a da je Srbija želja, nije ništa novo što je izgovorio prvi čovjek bosansko-hercegovačkog entiteta, ocjenjuju sagovornici Radija Slobodna Evropa. Da li izostanak reakcije premijerke Srbije Ane Brnabić, koja je prisustvovala događaju u Beogradu na kojem je Dodik iznio sporni stav, pokazuje da najviši zvaničnici Srbije suštinski ne priznaju suverenitet Bosne i Hercegovine ili samo ne žele da se javno zamjeraju svom odanom partneru s druge strane Drine. Istraživao je Dušan Komarčević.
Tom prilikom, podsjetimo, predsjednik Republike Srpske je rekao da je taj entitet za Srbe koji u njemu žive danas država.
Tek Bosna i Hercegovina je prolazna stanica našeg političkog razvoja. Bosna i Hercegovina je za nas mjesto moranja, a ne mjesto želje. Naša želja je ovdje.
Profesor Fakulteta političkih nauka Ivo Visković smatra da bi Srbija morala da se ogradi faktički, ali ne i u oficijalnoj formi od Dodikovih stavova, jer je, kako kaže predsjednik RS-a, veran saradnik svih vlasti u Srbiji.
Treba da kažu što je naš stav. Time se indirektno odstupa od onoga što Dodik govori, a da ne morate njega neposredno prozivati. Jer dovoljno je da mi kažemo da naš stav da poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i više od toga ne treba.
Ocjenjuje Visković. Međutim, Izabela Kisić iz Helsinškog odbora za ljudska prava smatra da bi zvanični Beograd trebalo da se ogradi od Dodikovih stavova, jer su, dodaje naša sagovornica, oni suprotni ne samo Dejtonskom sporazumu, već i najnovijoj strategiji Evropske unije koja upućuje zvaničnike Zapadnog Balkana na dobrosusjedske odnose.
Tako da samo ćutanje premijerke Srbije jeste suprotno sa međunarodnim zakonima. Svakako Srbija nikada suštinski nije priznala suverenitet Bosne i Hercegovine, iako deklarativno kaže da priznaje.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Slavku Mršaviću sa blagim oblikom autizma zabranjen ulaz u školu. Cijeli slučaj pred sudom.
On na ovaj način drži jednu lekciju obrazovnom sistemu Republike Srpske koji je pokazao na ovom slučaju da ne ispunjava svoju svrhu osnovnu, a to je da obrazuje djecu.
Kako su ljudi bez obzira na nacionalnu pripadnost pomagali jedni drugima tokom rata u Bosni i Hercegovini.
Da ih nije određivalo ime i prezime i ono što bi ono kao nosi, nego ljudskost u njima.
Nakon što su jedan drugom bili na nišanu, Dauti Dane danas nerazdvojni prijatelji.
Ona borba iz 92. godine se nastavila, samo što sada on ratuje sa svojima, a ja ratujem sa mojima.
Slobodna Evropa, .org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti kome i čemu služe javni emiteri u Bosni i Hercegovini.
Kod nas sve te pare koje padnu zapravo završe tako što se pravi program koji nije za javnost, nego je za političke stranke koji su financirali u tome ovaj cijeli problem. Prema tome na to vaše pitanje, imamo li, nažalost, treba li bi, ali ne.
Jesu li građani Sarajeva sigurni?
Situacija je takva da ono, Bogu se pomoliš svako jutro kad izađeš kući i kad se vratiš i zahvališ se što si došao živ, neoštećen, pregažen, upucan ili već ne znam šta.
Prije najavljenog o nekim od najznačajnijih zbivanja van granica Bosne i Hercegovine, specijalni zastupnik za rusku istragu Robert Mueller preko sudskog poziva je zatražio od kompanije koju je osnovao američki predsjednik Donald Trump, određena dokumenta, uključujući i ona povezana sa Rusijom, izvijestili su američki mediji. Ovo je prvi put tokom istrage da je čovjek koji u ime Ministarstva pravde Sjedinjenih Država i FBI-a vodi istragu o navodima da se Rusija miješala u predsjedničke izbore i mogućim kontaktima sa Trumpovim izbornim timom, tražio dokumenta koja su direktno u vezi sa biznisom američkog predsjednika, bilježi Biljana Jovićević.
Kompanija u vlasništvu američkog predsjednika je saopštila da mjesecima odgovaraju na zahtjeve istrage specijalnog istražitelja Roberta Muellera i predaju tražena dokumenta. Advokat Trump organizacije Alan Futterfass je za Associated Press izjavio da su u potpunosti kooperativni sa istragom Muellera još od jula 2017. Kako je rekao, kompanije u rutinskom kontaktu sa istražiteljima i predaju dokumenta te regularno razmatraju obim zahtjeva.
Ovo je stara vest i naša asistencija i saradnja sa različitim istragama ostaje ista i danas.
Rekao je za AP advokat Futterfass koji predstavlja Trump organizaciju. Muellerovo interesovanje za dobijanje informacija iz Trumpove privatne kompanije bacilo je novo svjetlo na komentare američkog predsjednika koje je dao prilikom intervjua za New York Times prošle godine. Naime, upitan da li bi Mueller prešao crvenu liniju sa provjeravanjem njegovih financija i financija ostalih članova njegove porodice koji nijesu u vezi sa Rusijom, Trump je rekao da misli da bi to bilo kršenje Muellerovih ovlasti. Nije međutim odgovorio na pitanje da li će otpustiti specijalnog istražitelja ako počne da provjerava njegove financije. Muller je imao slične pregovore o dokumentima uključujući i preko sudskih poziva sa desetinom advokata, kompanija i ljudi umiješanih u ovu obimnu istragu. Zajedno sa kompanijskim podacima, Bijela kuća i Trumpova kampanja do sada su istražiteljima Roberta Muellera obezbijedili više od milion stranica različitih dokumenata, naveo je Associated Press. Trump organizacija je krovna firma koja obuhvata stotine kompanija koje su u vlasništvu predsjednika preko povjerenika.
Vraćamo se domaćim temama. Predsjednik Posavske stranke Nino Sušilović smatra da je za nezavidan položaj Hrvata, naročito u Republici Srpskoj, isključivo odgovorna politika HDZ-a i njen lider Dragan Čović, koji je zbog vlastitih interesa predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika stavio ispred Hrvata u Posavini, kojih je 40% manje nego ranije, kao i u Republici Srpskoj. Sa njim je razgovarala Mirna Sadiković.
Gospodine Sušiloviću, kako se osjećaju Hrvati u Posavini kad vide kako politika, prije svega HDZ-a, otvoreno pokazuje da su Hrvati u 4 hercegovačka kantona sa hrvatskom većinom važniji od Hrvata u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine?
Osjećaju se prevareno, prodano i izdano. Neko nam 30 godina priča jednu priču, a u praksi se dešava nešto sasvim drugo. To je apsurd te takozvane oficijelne koja se predstavlja hrvatska, ja kažem, to je samo takozvana hrvatska politika, da prostor koji je prije rata bio bogat, gdje su ljudi živjeli od svoga rada, da danas moraju bježati. Bježe od bahate vlasti, od nepravde, od nepravda ljude najviše boli.
Kako gledate na to da se lider HDZ-a oglušuje o upozorenje i apele banjalučkog biskupa Franje Komarice da su Hrvati u Republici Srpskoj nezaštićeni, obespravljeni, siromašni, zbog čega se masovno iseljavaju?
Ako krenete u činjenicu da je politika HDZ-a od samog početka imala za cilj koncentraciju sve političke, gospodarske i svake druge moći Hrvata u 10 općina Zapadne Hercegovine, onda vam se sve karte slažu i sve jasno. Njih taj dio i ti Hrvati naprosto ne interesiraju. Koristit će se njima dok mogu imati kakve političke ili financijske koristi, ali stvarni ostanak dakle tih ljudi na svojoj rodnoj grudi naprosto ne interesira.
Zbog čega je po vama Čoviću važniji Dodik od Hrvata koji žive u Republici Srpskoj?
A to su dvije politike koje su naš zajednički interes. Kada je 9 godina priča o primjer radi trećem entitetu. I najveću podršku u toj priči ima upravo od Milorada Dodika, koji u tome vidi gleda, traži svoju računicu. Svatko će imati nekakav svoj teritorij, svatko će ući na svoju stranu, kao što ih sad vuku do duše, i na taj će način lakše tražiti, a možda i ostvariti ocepljenje RS-a. Dakle, ono što je najveće u toj cijeloj priči, da i Dragan Čović i Milorad Dodik smatraju da se taj treći entitet treba formirati samo u dijelu federacije. I sami tim bi prošlo pitanje, dakle, Hrvati u RS-u i naravno dobar dio Hrvata u Bosni su tu remetilački faktor da se ta priča zaokruži do kraja.
Gospodine Sušiloviću, hvala što ste izdvojili svoje vrijeme za ovaj razgovor.
Hvala i vam na pozivu.
Imenovanje novinara Tvrtka Milovića za urednika dokumentarnog programa BHRT-a izazvalo je brojne reakcije. Federalna televizija, javni emiter sa kojim BHRT dijeli istu zgradu, prekinula je saradnju sa ovom redakcijom, tvrdeći kako je imenovanje Milovića crta ispod koje ne mogu ići. Odgovore na pitanja kome i čemu služe javni emiteri u Bosni i Hercegovini potražila je Selma Boročić-Mršo.
Posljednja dešavanja u RTV domu u Sarajevu, u kojem godinama zajednički prostor dijele Bosansko-Hercegovačka radiotelevizija i Federalna televizija, ogledalo su društva u kojem se ova zemlja nalazi. Godinama programski sadržaj javnih emitera pokazuju da oni ne služe javnosti, već određenim političkim strujama. Dugogodišnji novinar Boro Kontić smatra da su javni servisi u Bosni i Hercegovini doživjeli potpuni krah.
Završeni radovi izgleda pred raspad. Nažalost, u javnim servisima ljudi se već godinama biraju uglavnom po tom nacionalnom kriteriju, što ne bi bio neki veliki problem da je to se odnosi samo na ove neke ključne pozicije, ali očigledno je da je ta zaraza po nacionalnoj liniji zahvatila cijelu vertikalu. Mislim da je reakcija federalne televizije hitrena. Kad su ti povodi u pitanju, kad se stvari raspadaju, uvijek se pojavi neki najmanje važan, ne toliko bitan povod da se realizira nešto što već postoji kao tako, a to je da postoji jedan ogroman i profesionalni svaki drugi raspad između dvije televizije koje su pod istim krovom.
Medijski analitičar Amer Tikveša smatra kako su javni emiteri u Bosni i Hercegovini u potpunosti u funkciji politika.
Javni servis je sredstvo za dozivanje u redove dominantnih ideologija. On nije javni servis. I u izbor tvrtka Milovića je to potvrdio. Principijelan bi bio odnos FTV-a da radi to što radi, da i kod njih nije takav slučaj, samo aspekta ili dozivanja u redove drugih ideologija u odnosu na Milovićevu ideologiju hrvatskog nacionalizma.
Izbor Milovića za urednika dokumentarnog programa nije sporan samo zbog činjenice da nema gotovo nikakvog iskustva u radu u toj novinarskoj branši, nego i zbog njegovih političkih stavova koji bi se u najkraće mogli tretirati kao govor mržnje. Boro Kontić na pitanje postoje li javni servisi nezavisni i odgovorni prema javnosti od čijih prihoda se finansiraju, odgovara.
Kod nas sve te pare koje padnu zapravo završe tako što se pravi program koji nije za javnost, nego je za političke stranke koji su financirali. U tome cijeli problem. Prema tome na to vaše pitanje. Imamo li, nažalost, treba li bi, ali ne.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Štrajk doktora medicine i stomatologije najavljen za ponedjeljak je nelegalan, utvrdio je na današnjoj vanrednoj konferenciji za medije u Mostaru ministar zdravstva, rada i socijalne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. On je iznio teške optužbe na račun rukovodstva zdravstvenih ustanova u ovom kantonu, okrivivši ih između ostalog i za prekomjerno zapošljavanje, izvještava Mirsad Behram.
Tri dana uoči početka generalnog štrajka kojeg je najavio sindikat doktora medicine i stomatologije Hercegovačko-neretvanskog kantona, tražeći zasebne pregovore i zasebni kolektivni ugovor, kantonalni ministar zdravstva Goran Opsenica danas je izjavio.
Na njihovu pisanu najavu štrajka reagirao je županijski pravobranitelj i upozorio na nezakonitost štrajka, budući da je na snazi rješenje Općinskog suda Mostar o zabrani i organiziranju štrajka sve do okončanja drugostupanjskog postupka koji je u tijeku i donošenja konačnog pravorijeka.
Na vanrednoj preskonferenciji u sjedištu vlade HNK u Mostaru, ministar Goran Opsenica je iznio i podatak da zahtjevi sva tri sindikata koštaju i do 50 milijuna maraka na godišnjem nivou.
Prvi izračun koji smo napravili da bi vlada za prvu godinu, županija, za prvu godinu mogla staviti 12 milijuna kunetnih maraka na raspolaganje zdravstvenim ustanovama, odnosno sindikatima, za poboljšanje materijalnog statusa djelatnika u zdravstvu.
Opsenica je rekao i da je zdravstveni sistem u HNK preglomazan, rastrošan i neefikasan. Zatim da se iz kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja izdvaja 80% novca za ustanove, a najmanje za osiguranike, te je rukovodstva ustanova optužio za prekomjerno zapošljavanje mimo procedura i uprkos moratoriju na zapošljavanje.
Inventuru smo učinili u prvom kvartalu ove godine i ustvrdili da je na dan 31.12.2017. godine u zdravstvenom sustavu županije uposleno 3875 djelatnika. Time se broj, uvjetno rečeno prekobrojnih, popeo na 500.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Nešto prije 19 sati sinoć u Titovoj ulici u centru Sarajeva dogodila se pucnjava. Dvije maloljetne osobe su povrijeđene, a počinitelj je lišen slobode. Odgovor na pitanje koliko su sarajevske ulice sigurne kada u samom centru grada u popodnevnim satima može doći do upotrebe vatrenog oružja tražila je Ivana Bilić.
U pucnjavi koja se dogodila u ulici Maršala Tita u Sarajevu jučer u 18 sati i 50 minuta povrijeđene su dvije maloljetne osobe, govori Sanja Trnka iz Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo.
Povrijeđenim je ljekarska pomoć ukazana u kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu gdje su od strane ljekara kod istih konstatovane lakše tjelesne povrede. Pomenutog dana u 18.55 sati policijski službenici lišili su slobode OS, rođen 1962. godine u Sarajevu, gdje je i nastanjen zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivična djela izazivanja opće opasnosti i nasilničko ponašanje.
Iako je policija brzo reagirala i uhapsila počinitelja, građani Sarajeva su zabrinuti zbog činjenice da gradom šetaju naoružani pojedinci koji se ne libe i upotrijebiti oružje u ranovečernjim satima u najprometnijoj ulici. Građanke Sarajeva Emira Pašića, Ida Kahrimanović i Jazra Šarić kažu da se ne osjećaju sigurno.
Hoću da vam kažem da se niko normalan ne može osjećati sigurno u gradu u kojem se u glavnoj ulici dešavaju te stvari.
Situacija je takva da Bogu se pomoliš svako jutro kad izađeš kući i kad se vratiš i zahvališ se što si došao živ, neoštećen, pregažen, upucan ili već ne znam šta.
Ne osjećavam se baš sigurno, pogotovo malo kasnije na večer.
Građani smatraju da bi policija trebala vršiti strožije kontrole. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
U malom broju privatnih firmi u Republici Srpskoj postoji sindikat, a tamo gdje je i formiran, sindikalci imaju problema, a neki dobivaju i otkaze, iako je to suprotno entitetskom zakonu o radu. Slušamo Erdoana Katanu.
Željko Trivić bio je vozač u privatnom preduzeću Central Company Banja Luka i predsjednik sindikalne organizacije. Dobio je otkaz nakon što je operisao kičmu i od ljekara dobio umanjenu radnu sposobnost, pa je trebao biti raspoređen na drugo radno mjesto.
Poslodavac mi je izdao rješenje o otkazu kao oboljelom radniku, nije mogao naći drugo radno mjesto, bar on tako tvrdi da nema za mene drugog radnog mjesta i izdao mi rješenje o otkazu bez obzira što sam predsjednik sindikata.
Prema Zakonu o radu u Republike Srpske poslodavac ne može otkazati ugovor o radu izabranom predstavniku radnika u organima sindikata za vrijeme obavljanja njegove funkcije i 6 mjeseci nakon njenog prestanka i bez prethodne saglasnosti sindikata. Kako je sindikat dao negativno mišljenje na prijedlog rješenja o otkazu, prema riječima Trilića, poslodavac se obratio u skladu sa zakonom Agenciji za mirno rješavanje sporova.
Koja je donijela rješenje da se njemu ukida pravo da mi da otkaz. On je i pored toga svejedno dao otkaz. Kako to tako može funkcionirati? Vrijeme ide, sindikat se raspada, radnička prava su ugrožena, apsolutno.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoan Katana.
Rotary klub Srebrenica realizovat će projekat uređenja Srebreničkog doma zdravlja sredstvima u iznosu od 125.000 dolara. Promijenit će se krov, postaviti fasada te opremiti laboratorije. Slušamo Sadika Salimovića.
Dom zdravlja renoviran je prošle godine sredstvima resornog entitetskog ministarstva. Vesna Jovanović, direktorica Doma zdravlja.
Naravno mogu da budem samo zadovoljna, jer će se tim projektom zaokružiti sanacija u smislu utopljavanja zgrade, njene fasade, izrade krova. Laboratorija će biti komplet renovirana, adaptirana.
Nedeljko Simić, direktor Rotary kluba.
Nakon što završimo te građevinske radove i izvršimo nabavku opreme za laboratoriju, pristupiti i obuci menadžmenta medicinskog i nemedicinskog osoblja. Ovaj projekat je podržan od strane The Rotary Foundation i naših partnera iz Austrije, opštine i Rotary kluba Kostenojburg, kao i participacijom opštine Srebrenica u iznosu od 50.000.
Rotary klub Srebrenica realizovat će i projekt pod nazivom Jedan obrok dnevno, ističe Simić.
To su sredstva koja su namijenjena socijalnim kategorijama, odnosno licima koja nisu u stanju da se brinu sama za sebe. U saradnji sa Emausom i opštinama Srebrenica i Bratunac, tim licima će biti obezbijeđen jednom dnevno kvalitetan obrok koji će biti distribuiran do njihovog mjesta življenja.
Simić napominje da je Rotary klub direktno pomogao i mnoge poljoprivrednike.
Upravo smo završili naš projekat uspostavljanje farmi malina koji je imao vrijednost 250.000 maraka i koji se implementirao na području opština Srebrenica i Bratunac, s tim da ćemo vjerovatno sa tim aktivnostima nastaviti u nekom manjem obimu.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Za kraj ove emisije još informacije o vremenu. U Bosni i Hercegovini sutra će biti oblačno vrijeme sa kišom. Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu i studija u Sarajevu. Pozdravljaju vas Enes Hrničić i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.